มีนิทานอยู่เรื่องหนังก็ฉายให้ดูแวบเห็นสองคนตายายแวบเดียวตากับยายอยู่ด้วยกันสองคนแต่เธอไม่มีบ้านจะอยู่กันตามไม่มีบ้านอยู่จนมากอ่ะต้องอาศัยกิ่งไม้อะไรมาทำคุมเอาไว้กันแดดกันลมบ้างนะจนเป็นตายายที่จนที่สุดแต่ไม่จนเท่าท่านที่เป็นเซนเป็นพ่อท่านเป็นมหาทุกขตะนะอย่างนั้นจนกว่าแต่นี่คือเป็นความจนแต่ว่าในความจนท่านมีความสุขอ่ะเป็นสองคนตายายที่มีอายุยืนมากเธออยู่กันตั้ง200กว่าปีเธอยังไม่ตายอายุขัยของคนสมัยนั้นที่มีอายุสูงสุดก็ประมาณ180ปีแต่เธอมีอายุเกินคนที่มีอายุสูงสุดในสมัยนั้นนะอยู่ตั้ง200กว่า202ปีนั่นเองนะหน้าตาของเขาสองคนมันนั่นเหมือนหนุ่มๆสาวๆมันเป็นเรื่องที่แปลกว่าเขาอยู่กันยังไงทั้งๆที่อยู่อาศัยของเขามันก็เป็นที่อยู่อาศัยแบบเหมือนคนที่ไม่มีบ้านเลยอ่ะอยู่กันแบบลำบากลำบนนะอาหารการกินของเขาก็ไม่สามารถจะหาแม้กระทั่งข้าวก็ต้องไปเก็บข้าวตกเอาเพราะไม่มีที่ที่จะปลูกมันคนไม่มีทั้งที่ไม่มีทั้งที่อยู่ที่อาศัยต้องคอยไปเรื่อยตามที่สามารถจะอยู่พักได้ถ้าเขาไม่ไล่ก็แล้วไปแล้วก็อยู่อย่างนั้นไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม่เคยมีโรคเจ็บป่วยไม่สบายอย่างหน้าอย่างมากก็คือปวดเมื่อยจามฟัดมั่งนะตามอากาศเปลี่ยนไปแต่โรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเธอทำให้เธอรู้สึกว่าลำบากไม่มีสองคนตายายของเธอเนี่ยแล้วถ้าเราดูความสุขของเขาเราก็เห็นเขาจะมีรอยยิ้มจะมีรอยยิ้มให้กันมีวาจาดีต่อกันนะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่มีกำลังใจต่ำกว่ากันหมายถึงว่าอีกคนอยากได้อีกคนก็ต้องไม่อยากได้ไม่มีถ้าก็บอกไม่เอาเขาก็ไม่เอาทั้งคู่ถ้าก็บอกดีเขาก็ดีด้วยกันทั้งคู่อย่างนี้มีความสุขไหมสำหรับเขานะแต่เราไม่เห็นอะ แต่เราดูเขาในภาวะที่เป็นมนุษย์อย่างนี้นะอายุปานนี้แล้วนะยังมีความแข็งแรงยังมีอารมณ์ดีทั้งที่สิ่งที่จะทำประโยชน์ให้แก่เขาอย่างพวกเธอเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ไม่มีอาหารการกินดีๆให้ทานไม่มีที่อยู่อาศัยที่สวยงามหรือสุขสบายอยู่กันตามอัตภาพที่เขาสามารถอยู่กันได้แต่เขาอยู่กันได้อย่างมีความสุขก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าเขามีคุณธรรมอะไรในใจจึงสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขเขาบอกว่าถอยหลังจากนี้ไปเมื่อชาติก่อนนู้นเขาเป็นสัตว์สามีน่ะเป็นนายพรานภรรยาเป็นสัตว์เป็นกวางตัวเมียเมื่อชาติก่อนที่ก็จะเป็นตายายสองคนต่างคนต่างไม่มีโอกาสได้ทำทานทั้งคู่เพราะว่าเกิดนอกเขตพระศาสนาช่วงนั้นยังไม่มีพระศาสนาส่วนกวางจะทำบุญอะไรนะก็ไม่ได้ทำอะไรในพรานก็มีแต่คิดจะทำชีวิตของคนอื่นแต่ว่าเป็นคนที่ฆ่าสัตว์ไม่ขึ้นคือจะทำร้ายเขาทำไม่ได้เขาหนีไปหมดจับก็ไม่ได้จะยิงก็ไม่ได้อะไรมันทำไม่ได้จนที่เขาไปเจอฟางตัวนี้เนี่ยเขาจึงไม่เลิกฆ่าสัตว์เลิกที่จะคิดทำเพราะเขาคิดทำมาหลายเรื่องแล้วมันทำไม่สำเร็จทำอะไรเขาหนีหมดปรากฏว่าจะกินสัตว์ก็ไม่ได้กินก็ต้องกินผลไม้แทน ส่วนเจ้าฟางฟางตัวนั้นที่เป็นฟางตัวเมียเขาก็เป็นฟางที่มีลักษณะงดงามผิวขาวนะขาวในพรานเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าชอบเกิดความชอบในสัตว์จึงมีจิตใจเมตตาการที่จะคิดฆ่าเขาก็เลยหายไปความเมตตามันกลับมาเพราะไอ้ฟางตัวเนี้ยมันเป็นฟางเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่กลุ่มฟางด้วยกันมันล่อนเล่มาเขาก็เลยเลี้ยงดูฟางตัวนั้นด้วยอาหารที่เขากินนั่นแหละก็อยู่ด้วยกันสองคนฟางกับคนตายจากชาตินั้นมาเขาก็เลยมาเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคู่แล้วก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็ไม่ได้มีลูกถอยหลังจากชาติที่เขาก่อนจะเป็นฟางเป็นนายพานสองคนเป็นนักบวชเป็นผู้ชายทั้งคู่ได้บวชในพระศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งน่าจะพระองค์ทรงมีพระนามว่าพุทธติปังกรจีปังกรสมัยนั้นนะจะเป็นนักบวชบวชมาตอนที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนกันบวชด้วยกันศึกษาในสำนักเดียวกันมีความพอใจในความเป็นสันโดษเหมือนกันมีชีวิตเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขจากการปฏิบัติจากการปฏิบัติของเขานี่ย้อนไปกี่ชาติแล้ว3ชาติ2ชาติก็เล่านิทานต่อไปให้รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมสองคนตายายจึงอยู่อย่างมีความสุขและก็อยู่อย่างคนที่เป็นสันโดษไม่มีความอยากมากปรารถนาอะไรมากไปกว่าความสุขที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติต่อกันในสมัยองค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงมีพระนามว่าพระสมเด็จพระสีปังกรเนี่ยสิ่งที่ท่านทั้งสองเนี่ยมีความประทับใจในคำสอนก็คือการอยู่ปฏิบัติด้วยกันอย่างมีความสุขก็คือการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีปิยวาจามีวาจาที่ไพเราะต่อกันมีการช่วยเหลือกันงานซึ่งกันและกันไม่ถือเนื้อถือตัวหรืออะไรคือให้ซึ่งกันและกันมีอะไรก็จะแบ่งปันกันอย่างนี้ในความเป็นสมณะสมัยนั้นเนี่ยคือเรื่องอาหารการบริโภคเนี่ยมันมีน้อยถ้าบิณฑบาตได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าใครได้เขาก็จะแบ่งกันนะในสององค์เนี่ยท่านฉันนะเอานี่ไปฉันนะก็จะเนี่ยเพื่อกูลกันตลอดที่อยู่อาศัยเขาก็อยู่อย่างสมณะคือไม่จำเป็นต้องมีกุฏิเสนาสนะอะไรก็ตามคนต้นไม้ตามอะไรตรงนี้แล้วก็อยู่ได้ปฏิบัติอยู่ได้คือนิสัยและความคุ้นเคยในสิ่งที่ท่านทั้งสองปฏิบัติกันมาในการก่อนมันทำให้มันติดมาตอนที่ฉันเกิดมาเป็นคนในชาติที่ฉันเล่าให้ฟังที่เป็นนิทานเนี่ยสองคนตายายเนี่ยนะก็มีพรหมองค์หนึ่งท่านบังเอิญสอดสายตาสอดส่องไปในโลกมนุษย์ไปสะดุดกับตายายสองคนนี้เข้าจะให้สองคนตายายนั้นอะไรร่วมรักกันแล้วมีลูกก็คงจะไม่ไหวรอไป200กว่าแล้วนะคงจะไม่มีประโยชน์แต่ที่ทำไมพรหมจึงสะดุดใจกับสองตายายนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะปฏิปทาของสองตายายนี้มันน่าศึกษาน่ารู้ที่มาที่ไปของสองคนว่าทำไมเขาจึงเป็นผู้ที่อยู่กันอย่างมีความสุขได้ทั้งที่ถ้าเปรียบกับมนุษย์คนอื่นๆเลยนะถ้าเป็นแบบนี้เขาอยู่ไม่ได้หรอกแก่ก็แก่แล้วนะไม่มีที่พึ่งไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีบริวารไม่มีใครเลยแต่สองคนตายายกับอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกได้โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมีก็น่าคิดเพราะว่าชีวิตของทั้งสองเนี่ยไม่เคยคิดเบียดเบียนใครถึงแม้ว่าตาเนี่ยอาจจะเคยคิดแต่ยังไม่ลงมือทำให้สำเร็จแล้วก็มาล้มเลิกความคิดไปเสียอย่างนี้ วันนั้นมันเป็นเวลาช่วงกลางคืนสองตายายเขาเริ่มจะพักผ่อนนอนหลับพรหมองค์นั้นท่านก็ลงมาก็ทำแสงสว่างให้ปรากฏสว่างจ้าสองตายายก็ลืมตามาดูก็เห็นเห็นพระพรหมนะเห็นพระพรหมสองตายายก็ทำความเคารพด้วยความอ่อนน้อมเขาก็นึกว่าเป็นเทพเป็นอะไรที่สูงส่งนะลงมาโปรดเขาอะไรอย่างนั้นนะก็ให้ความอ่อนน้อมเขาก็ถามว่าเขาเรียกอะไรนะเทพผู้งดงามนะผู้มีบุญอันมากแล้วได้โปรดยังความสุขให้แก่เราทั้งสองในชาตินี้เถิดอะไรอย่างนี้เทพผู้งดงามอันพรหมองค์นั้นนะก็ได้ถามว่าแล้วสองผู้เฒ่าปรารถนาอะไรหรือสองผู้เฒ่าก็พูดว่าฉันไม่อยากที่จะจากกันไปหากฉันต้องจากกันไปก็ขอให้ฉันจากไปพร้อมๆกันพรหมก็เลยถามว่านั่นคือสิ่งที่ปรารถนาเพียงแค่นี้หรือสองคนใจใหญ่ก็บอกว่าฉันขอแค่นี้ผมก็บอกดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งสองความปรารถนาเพียงเท่านี้น้อยเกินไปสำหรับเราที่จะให้กับท่านเราจะสามารถให้มากกว่าที่ท่านขออีกท่านปรารถนาไหมคุณท่านผู้เป็นตาก็บอกว่าถึงเราจะถึงผมจะปรารถนาแต่ก็เกินวิสัยที่คิดถึงคือคิดไม่ออกว่ามีอะไรที่มันเป็นความปรารถนาที่ดีกว่านี้พรหมองค์นั้นก็เลยให้ตากับยายสองคนได้เห็นภาพในอดีตของเขาที่ผ่านมาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติของเขาก็เคยเป็นอะไรเคยเป็นนักบวชก็เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อกันมาก่อนคุณตาเนี่ยเห็นก็เลยพิจารณาไปตามภาพในอดีตที่ผ่านมานะแต่อย่างเราเขาเรียกอะไรปุเพนิวาสานุสติญาณนะระลึกชาติได้ชาติได้ตาคุณตาก็เลยปรารภในใจนะเขาคิดนะคิดในใจว่าทำไมชาตินี้ของเรามันน่าจะมีความสุขแต่มันมีความสุขไม่เท่ากับสิ่งที่เราเคยมีก่อนมีมาในการก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเปลี่ยนไปแล้วคือความปรารถนาเปลี่ยนแล้วตอนแรกจะขอตายพร้อมกันนะตายพร้อมกันแล้วไปอยู่ด้วยกันเปลี่ยนความคิดโดยฉับพลันคุณตาบอกกูไม่เอาแล้วแบบนี้มันไม่ใช่ความสุขอันเสียแล้วเพราะไม่ใช่เพิ่งตายมันตายมาหลายชาติแล้วทุกครั้งที่ตายก็ต่างคนก็ต่างไปถึงจะเคยเป็นเพื่อนด้วยกันก็ต่างคนก็ต่างตายถึงเคยจะเกื้อกูลกันในฐานะคนกับสัตว์ก็ต่างคนก็ต่างตายต่างคนก็ต่างไปตาคิดก่อนคุณยายยังไม่ทันจะคิดพอคุณตาเอ่ยปากขอพรหมเลยว่างั้นผมขอตั้งความปรารถนาใหม่คุณยายหันมามองฉับเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยอย่างนั้นคุณตาเขาบอกว่าผมอยากอยู่ในที่ที่สงบแล้วก็มีความสุขตลอดไปเกิดคุณยายได้ฟังคุณตาอย่างนั้นก็เห็นด้วยเห็นดีด้วยเขาบอกว่านั้นดิฉันก็ขอเช่นเดียวกับสามีของดิฉันก็ขออยู่ในที่สงบแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะแล้วผมก็บอกว่าสิ่งที่ท่านทั้งสองขอเป็นของง่ายไม่ปรารถนาอะไรมากกว่านี้อีกหรือคุณตาก็นั่งคิดก็คิดไม่ออกนึกไม่ออกนะนึกไม่ออกปุ๊บพระพรหมก็ทำให้เขาเห็นภาพต่อไป เห็นภาพที่เขาต้องตกนรกไปเป็นสัตว์นรกยายก็ไปเป็นเปรตตาก็อยู่ในอเวจีมหานรกในช่วงเวลาเดียวกันกลับขึ้นไปเป็นมนุษย์แล้วก็ตกนรกอีกยายก็ลงขุมที่เรียกว่าสันชีนรกตาก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกลับขึ้นไปเป็นมนุษย์อีกยายก็ตกนรกคุมปีคุณตาก็มาตกนรกขุมที่7ชื่ออะไรจำไม่ได้ปัทภูมิอะไรก็ไม่รู้แหละเหมือนดอกบัวที่ฟันขาดคืออย่างเงี้ยหลายตลกยังไม่ได้ไปไหนเลยนะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยคุณตาปาดเหงื่อคุณยายจับอกโอ้โหทำไมมันทำไมเราต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้ทำไมเราต้องตกนรกเยอะขนาดนี้เออเขาคิดนะพระพรหมก็เลยถามว่าคุณตาจะปรารถนาเหมือนเดิมอยู่ไหมก็จะว่าฉันขอเพิ่มสักนิดแดนที่ฉันเจออย่างนี้ฉันไม่ไปได้ไหมฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากตกนรกอ่ะได้ไหมฉันขอฉันไม่อยากตกนรกนะคุณยายก็บอกฉันเอาด้วยฉันเอาด้วยฉันไม่อยากตกนรกแล้วผมก็บอกว่าขอแค่นี้หรือไม่ปรารถนาอะไรอีกมากกว่านี้อีกแล้วหรือนะตากับยายก็เหมือนเดิมนึกไม่ออกคิดไม่ออกพระพรหมก็ทำภาพให้เห็นใหม่ทำภาพให้เขาเห็นสวรรค์ตอนตาก็เป็นเทพบุตรยายเป็นเทพธิดาบางชาติยายเป็นเทพบุตรตาเป็นเทพธิดาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มียายไปอยู่ชั้นนั้นบ้างตามาอยู่ชั้นนี้บ้างอะไรเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยยายก็ดีใจโอ้โหมีความสุขจังเลยสวยก็สวยตาก็สวยยายก็สวยนะแต่ทำไมมันไม่ได้อยู่ด้วยกันยายกระติ่งทำไมเราไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมยายตาไปอยู่ชั้นนั้นฉันอยู่ชั้นนี้ทำไมฉันอยู่ชั้นนี้ยายตาไปอยู่ชั้นนู้นอะไรเงี้ยทำไมยายมาเป็นเทพบุตรตามาเป็นเทพธิดาตอนนี้ฉันเป็นเทพธิดาตามาเป็นเทพบุตรทีนี้บางทีก็เป็นเทพบุตรทั้งคู่เทพธิดาทั้งคู่อะไรเงี้ยนะแกก็บอกมันยังไงเนี่ยแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะเขากันนึกกับตาสองคนแล้วเราจะได้อยู่นั้นได้อย่างมีความสุขได้กันตลอดไปยังไงในเมื่อสิ่งที่มันเป็นอยู่มันก็มีความสุขจริงแต่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปจะทำยังไงแกก็นั่งตื่นเลยตอนนี้นึกตื่นจะปรารถนาอะไรไอ้ที่บอกมีความสุขตลอดไปตอนนั้นมันคิดในเรื่องความสุขอย่างการเป็นมนุษย์เขาคิดแค่นั้นนะใช้คำพูดอย่างนี้พอไปเจอสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้าด้วยกันจะบอกขอมีความสุขด้วยกันแบบเทวดานางฟ้ามันก็เป็นไปไม่ได้ความจริงมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างนั้นได้แกก็อึ้งเลยทีนี้เอเราจะปรารถนาอะไรจะทำยังไงพระพรหมก็รู้ก็เข้าใจในความตั้งใจของตายายแต่ว่าถ้าให้มันถึงนิพพานเนี่ยไม่ไหวแล้วกำลังอย่างมากก็ไปได้แค่ผมในเวลานั้นสองคนตายายนะจะไปให้เราเขาพิจารณาไปถึงนิพพานคงไปไม่ไหวดันใจไม่ได้แต่อย่างน้อยไม่ไปนรกไม่พอใจแค่สวรรค์แต่ยังสามารถพอใจที่แดนผมได้พรหมองค์นั้นก็เลยแสดงถึงสิ่งที่ตากับยายสองคนเคยได้ปฏิบัติทำสมาธิแล้วก็ไปเสวยผลที่พรหมโลกอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็สงบแล้วก็เคยอยู่ด้วยกันทั้งคู่ในชั้นเดียวกันแล้วก็มีความสงบเป็นสุข สองคนตายายเราตัดสินใจว่าฉันปรารถนาสิ่งนี้แหละท่านช่วยฉันได้ไหมผมก็บอกช่วยฉันได้ไหมพระพรหมก็บอกแล้วไม่ยากเลยเราจะบันดาลให้ตากับยายสองคนไปอยู่ในที่ที่สงบและเป็นสุขเดี๋ยวนี้แต่ขออย่างเดียวว่าตากับยายสองคนต้องทำตามที่เราบอกนะแต่กับยายก็ยินดีพอพระพรหมบอกว่าขอให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเสียความสุขทั้งหมดที่ผ่านมาจงลืมมันเสียจงอย่าคิดถึงว่าความสุขเหล่านั้นเป็นของที่เราปรารถนาอีกจงให้ตั้งมั่นในความสุขสงบที่ปราศจากความวุ่นวายเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้สอนให้ภาวนานะสอนให้ทิ้งทุกอย่างที่มันยังอยู่ในใจออกไปให้หมดท่านเคยปรารถนาอย่างนั้นเคยอยากอย่างนี้เคยเห็นอย่างโน้นปุ๊บให้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายลืมมันไปซะให้เหลือเป็นเอกตาลมคืออารมณ์เดียวที่พอใจในสภาพของพรหมว่าเป็นดินแดนที่ทำให้เราสองเนี่ยอยู่แล้วมีความสงบและเป็นสุขตามความปรารถนาอย่างแท้จริงตากับยายสองคนไม่คิดเรื่องอะไรเลยคิดเรื่องนี้เป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็รู้ว่าความสงบเนี่ยเขาเคยทำมาก่อนในสมัยที่เขาเป็นนักบวชพอเขานึกถึงความสงบปั๊บมันก็นิ่งไอ้คำว่านิ่งเนี่ยคือไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าจะแปรปรวนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างไรไม่คิดถึงคือไม่มีความคิดถึงความหวังว่าจะตายเมื่อไหร่จะเป็นยังไงถึงตายเราจะไปได้ไหมจะยังไงเรื่องของอนาคตทิ้งหมดไม่สนใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองกำลังตั้งความปรารถนาว่าสิ่งที่ปรากฏในใจเราคือความสงบและความสุขจะต้องปรากฏแต่เราเป็นของแน่เขาก็ไม่คิดเรื่องอื่นเลยกลายเป็นสมาธิฌาน4ไปเลยเกิดเป็นฌาน4อย่างหยาบฌาน4อย่างหยาบถ้าเข้าถึงพรหมโลกจิตก็หลุดออกจากร่างไปอยู่ที่พรหมโลกชั้น4มันมีอยู่2ชั้นชั้นที่10กับชั้นที่11หยาบกับละเอียดตากับยายก็ไปอยู่ชั้นที่10ง่ายไหมพรหมสบายหรือนิทานเรื่องนี้เธอฟังแล้วเธอคิดอะไรได้บ้างคิดอะไรได้บ้างการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ยากมันอยู่ที่การตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวสิ่งนั้นมันถึงจะเกิดเป็นผลมันไม่ได้ยากการที่เราทำสมาธิก็เพื่ออารมณ์จิตเราตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวขจัดสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามของความตั้งมั่นที่เขาเรียกว่านิวรณ์เห็นไหมแต่ตากับยายเนี่ยไม่ได้สร้างนิวรณ์ให้เกิดเพราะสิ่งต่างๆทั้งหมดเขาไม่ตามนึกถึงแล้วในวิธีละนิวรณ์ง่ายๆคือการลืมมันเสียไม่ตามนึกถึงไม่ต้องคิดถึงมันเลยครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านก็สอนอย่างไม่ต้องตามคิดถึงให้คิดถึงเรื่องเดียวที่เรื่องเราที่เรากำลังตั้งใจที่จะกระทำอย่างเดียวไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจะไปได้ไหมจะเห็นไหมจะตั้งเป็นสมาธิได้ไหมเราจะถึงฌานขั้นนั้นไหมไม่ต้องคิดถึงนี่เราทิ้งจริงนะไม่มีความวิตกกังวลกับเรื่องอนาคตที่จะเป็นผลของการปฏิบัติไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เอามาคิดเป็นเสี้ยนหนามของการปฏิบัติมีแต่ปัจจุบันอารมณ์ที่ตั้งมั่นอยู่กับเรื่องเดียวที่ตัวเองกำหนดใจไว้ว่าฉันจะต้องทำเพียงแค่นี้พอใจแค่นี้ต้องการเป็นแค่นี้แล้วก็ทำมันไปพอใจมันปล่อยวางทุกอย่างหมดมันก็คือฌานตั้งขึ้นมาเลยสามารถทรงฌานสี่ได้เลยง่ายงงงง เอาตายแล้วตากับยายทำสองคนเป็นยากเลยเราต้องคิดอย่าว่ายากสิยากคือเราไม่ทิ้งความพอใจเรายังไม่เกิดสังเกตสิตากับยายเนี่ยละความพอใจในการเป็นมนุษย์ตากับยายละความพอใจที่จะไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกหรือไม่ต้องการเป็นสัตว์นรกตากับยายละความพอใจการเป็นเทวดานางฟ้าจิตมันไม่คิดถึงมันยากตรงไหนเธอลองละความพอใจในการเป็นมนุษย์สิเวลานั่งทำสมาธิมนุษย์ดีตรงไหนกินแล้วก็ขี้ขี้แล้วกินกินแล้วขี้ขี้แล้วก็แก่นี่ยังไงเหนื่อยก็เหนื่อยภาระการงานเยอะแยะทั้งวันตั้งแต่ตื่นยันหลับมีเรื่องพักผ่อนไหมดีตรงไหนต้องนั่งให้สงบต้องนั่งคิดอีกเลยเราจะต้องนั่งเอาเวลาอย่างนี้เพื่อจะสงบมานั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอีกได้ยังไงคิดไปทำไมมันไม่เหนื่อยพอแล้วหรือเราก็ต้องคิดถึงความจริงถ้าเธอนั่งอย่างเงี้ยเธอเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ไปเรื่องนี้จะมีเรื่องโน้นก็คิดไปเรื่อยเปื่อยไปไม่เหนื่อยอ่ะคิดแล้วไม่เห็นได้อะไรไม่เหนื่อยอ่ะไม่ทุกข์อ่ะถ้าคิดเรื่องทุกข์ก็ไม่สบายใจง่ายนิดเดียวลืมมันสิลืมมันด้วยความพอใจนะอย่าลืมมันธรรมดานะเราต้องคิดว่าสิ่งที่เราลืมคือสิ่งที่เราไม่พอใจที่อยากไปวุ่นวายกับมันแล้วเราก็ทิ้งมันไปร่างกายจะเจ็บจะปวดช่างหัวมันเราไม่นั่งสมาธิมันก็ปวดทำไมตอนนั้นเราไม่สนใจมันถูกไหมนั่งทำงานงกงกโอ้ยปวดก็ไม่เห็นสนใจก็ทำงานต่อเดินขาจะฉีกก็ไม่เห็นจะต้องมานั่งอะไรก็ยังทำงานต่ออย่านั่งทำสมาธินี่เดี๋ยวปวดนิดโอ้ยไม่ไหวเลิกหิวหน่อยก็โอ้ยไปกินดีกว่าที่ทำงานหิวทับตายไม่เป็นไรง่ายเสร็จกินที่หลังเห็นไหมล่ะเราก็ต้องสอนใจเราอย่างนั้นเอ๊ะทำไมอย่างนั้นทำได้ที่แค่นี้เราทำไมยังไปกังวลกับมันนี่เรียกว่าละความพอใจพอเราละความพอใจละมันไปเรื่อยๆเขาเรียกละอวิชชาตรงความพอใจในความเป็นมนุษย์หมดในใจเทวดานางฟ้าพรหมหมดในใจก็เหลือนิพพานพอเราจับอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์เดียวปั๊บมันก็เหลือนิพพานนางสุขขังนิพพานนางสุขขังภาวนานิพพานนางสุขขังแล้วไปเป็นสมาธิอินทรีย์แล้วก็ได้ฌานสมาธิแล้วนี่จะภาวนาบทไหนก็ได้หรือก็ปรารภว่าเราต้องการเห็นจุดเดียวนิพพานนามะพระทะแล้วก็ว่าไปจับภาพพระไปพอจิตมันทรงตัวดีปุ๊บแล้วก็เพ่นขึ้นบ้านเรานิพพานเลยแป๊บเดียวไม่เสียเวลามากเห็นไหมไม่เสียเวลามาก